principalmente pues, para mostrar o noso orgullo de ser cidade acolledora do movimento feminista galego. Como ben sabedes, pues, vamos ser a cidade donde o movimento galego, a plataforma 8M Galega, pois decidiu facer aquí o 3 de marzo a xuntanza, a manifestación central do movemento feminista galego. Como estamos orgullosos e ademais non podemos permitirnos a día de hoxe pois dar ningún paso atrás en materia de igualdade, pois como o ano pasado o goberno de Lugo vai a facer folga o 8 de marzo. Para pues, mostrar a nosa repulsa a estos retrocesos e para pues, berrar máis alto si podemos e ser tamén referentes de que debemos apoyar todos e todas esta folga, non só no ámbito laboral, sino tamén no ámbito de cuidados, de consumo estudiantil. Polo tanto, pues, todas as actividades que estamos pechando dentro do programa que ademais se fai en colaboración coa Plataforma Feminista de Lugo, que forman parte do 8M Galego, pues estamos ultimando esos actos para que señan do agrado de todo o mundo, participativos e ademais que teñan unha concorrencia masiva para mostrar que somos mulleres con forza, que con esta fortaleza, ademais como vedes aí no logo tamén baseada na nosa mosqueira de Lugo como cidade acolledora, para que señamos fortes, para que non demos ningún paso atrás en esta desigualdade que nos está rodeando de políticas contrarias pois os dereitos que fomos acadando as feministas e as mulleres ao longo do tempo. Os actos, basicamente os institucionais, xa están cerrados. Falo de institucionais referíndonos que se vai a seguir mantendo entre mulleres, que o recoñecemento a aquelas mulleres referentes no eido que seña da súa vida, a andaina pola igualdade, que tamén terá lugar o 10 de marzo, e como citas ineludibles, pois decíamos o día 3 de marzo como a xuntanza feminista aquí en Lugo de toda a convocatoria galega, e o 8 de marzo, que tamén haberá unha ruada pola tarde para rexeitar pois, todos estes retrocesos e para manifestar que apoyamos a folga, como decía, non solamente laboral, sino de cuidados, de consumo estudiantil.